Ja, det et ord å bli stanset for. Jeg undrer meg på over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde. Det noen som har kommet inn I Guds rike ved noe annet her I kveld enn ved Kristi nåde, så har du gått inn I noen feil dør. Ingen går inn I Guds rike gjennom noe annet enn gjennom Kristi nåde. Det eneste veien inn det. Og det eneste muligheten for å bli værende I Guds rike, det ved Kristi nåde. Vi vet jo at galaterne, de ble ført ut i trelldom igjen, etter å ha blitt satt fri ved evangeliet. Og den fare står du og jeg også alltid I, nemlig særlig av den grunn at vi treller av sinn fra naturens side. Trelldommen sitter oss I blodet, og den gir seg utslag I at vi danner oss religioner, altså et religiøst liv. Det en følge av det gamle mennesket I oss det. For evangeliet river altså ned alt dette, og setter det på sin plass. Det hører altså ikke hjemme I denne sammenheng. Det kun en eneste grunn til at du og jeg kan leve med Gud, og det Jesu Kristi dyrebare blod, som har kjøpt oss fri. Det viktig å være klar over, altså, for vi ser det I alle slags sammenhenger, Da vi en såkalt luthersk sammenheng, du kan gå til pinsevenner og baptister, alle har sine egne måter, sine egne mønster liksom. Man har satt fri ved evangeliet, ja vel. Men så begynner man straks å bygge opp igjen det som revet ned ved evangeliet, altså man danner seg menigheter, og så skal det være sånn, og slik må du være for å være en kristen, og da må du gjøre sånn, og så må du være sånn. Vi kjenner jo dette her. Og så blir det et mønster som du altså må leve etter, og så det du måler din kristendom på, ditt forhold til Gud på. Det, ifra Guds side så måles det bare på en ting, og det ditt forhold til Jesus Kristus, og det han gjorde for deg. Så det sånn at en kristen han lever jo ikke hur som helst, som vi sier, han gjør ikke det, han ser I Guds ord at hva som sømmer seg for en kristen og så videre, Det sant nok det, men altså vi må alltid være klar over av denne sannheten som utgangspunkt, at vi fort fanges inn av slike mønster, og så begynner vi å leve I samsvar med det, og tenker at det mitt liv innenfor Gud, men det det altså ikke. Vi har et liv innenfor Gud, det det vi lever I Jesu Kristi nåde, og ikke noe annet. Det dette som setter et menneske I frihet. Du kjøpt fri, prisen betalt, Du får høre Herren til av nåde, blott av nåde. Jeg stanset for en tekst I 1. Peters brev, som vi skal prøve å dele her I kveld. Så langt Herren gir nåde til det. Vi skal be for møte. Kjære Gud, himmelske far, vi takker deg Jesu navn for ditt evangelium. Takk at det har satt oss I frihet, en evig frihet, og har gitt oss en evig fred. Så kjenner du hver som her inne I kveld, Jesus. Du kjenner hva som grunnlaget, for denne fred vi eventuelt har, eller denne uro vi stadig går og kjenner på. Du kommet for å sette oss I frihet, Herre Jesus. Vi ber om at det måtte skje gjennom ditt ord og ved din ånd. Amen. Der står det sånn I det andre kapitlet, fra vers 4 I Jesu navn. Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men utvalgt og dyrebar for Gud. Og bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap, til å bære frem åndelige offer, slike som Gud til behag ved Jesus Kristus. For det heter I skriften, se, jeg legger I Sion en hjørnestein, utvalgt og dyrebar, den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Æren tilhører altså dere som tror, men for de vantro den stein som bygningsmennene forkastet, blitt det hjørnestein og snublestein og anstøtsklippe. Det disse som snubler ved sin vantro mot ordet, til det de også satt. Men dere en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom for at det skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Dere som før ikke var et folk, men nå blitt Guds folk. dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn. Amen. Det første menneske tenker på og spør om når dette med Gud og frelse kommer på tale, det hva vil han ha av oss egentlig? Hva krever han, Gud? Det spurte også det gamle gudsfolket om, der de sto overfor Jesus. Hva skal vi så gjøre for å gjøre Guds gjerninger, spurte de. Det var det som lå dem på hjertet, altså. De kunne ikke tenke seg det annerledes enn at det måtte være noe de skulle gjøre. Og nå begjærte de å få vite det av Jesus, altså hva det var for noe, så de kunne gjøre det og endelig få stilt den uroa de kjente på å finne fred endelig. Hvordan har du det her i kveld? Hvordan lever du det kristenliv? Er det liksom enda noe som står tilbake som gjør at du ikke får fred? At du stadig uroes? Det kan jo bare ha en eneste årsak til at du står stilt overfor et verk som ikke er fullført. Men hvis verket er fullført, så er jo det grunnlaget for fred. Hvis det er noe som er ferdig, ikke sant? Sånn er også mange som lever sitt kristenliv, altså. En stadig uro og sår samvittighet. De er ikke så blinde og overfladiske som enkelt er. De ser sine feil og mangler og forsømmelser. Og så tenker de, hva er det egentlig som mangler meg? Hva er det Gud ennå vil ha av meg? Hvorfor finner jeg ikke hvile, altså? Hvorfor har jeg det sånn? Det har seg sånn at grunnen til dette her, at de kobler altså hvilen til seier over synd. Til et såkalt seirende kristenliv, i stedet for til Jesu seier. Det er liksom når det er blitt i orden med meg, det er da jeg skal ha fred. Nei, det er ikke det grunnlaget Gud har lagt for oss, men det er den fred som Jesus har kjøpt oss ved sitt liv og ved sin gjerning. Det har altså noe å gjøre med hva du knytter deg til, hva du fester blikket på, hva som er gått opp for ditt hjerte, hva den hellige ånd har fått åpenbare for deg. Hva skal vi så gjøre for å gjøre Guds gjerninger, spurte disse jødene. Og ser du det at dette spørsmålet, det åpenbarer en tro. Det forutsetter en tro. De hadde altså en tro, disse jødene, og det var trua på seg selv. Og sin egen evne, altså. La oss bare få vite hva Gud vil ha oss, så vil vi jo gjøre det også, ikke sant? Nå har vi altså gjort så og så mye, vi har stelt oss sånn og sånn innenfor Gud. Er det enda noe som mangler, så la oss få lov til å høre det, så skal vi gjøre det også. Det er sikkert det som mangler oss, at vi har ikke denne fulle kunnskapen om hva Gud vil ha. Det er altså ikke evnen vi mangler, det er bare den rette kunnskapen om hva det er som står tilbake. Hvis jeg sa deg nå hva Gud vil ha av deg, tror du også at du var i stand til å gi han det? Jeg skal lese en liten beretning fra det gamle testamentet. Jødefolket, de er av Josua ført inn i og har bosatt seg i det lovede land. Og vi leser, så frykt nå Herren og tjen ham i oppriktighet og troskap. Skill dere av med de guder som deres fedre dyrket på den andre siden av elven og i Egypt, og tjen Herren. Men synes dere ikke om å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene, enten de guder deres fedre dyrket på den andre siden av elven, eller de guder amorittene dyrket, de som hadde det landet dere nå bor i. Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. Da svarte folk og sa, vi vil aldri tenke på å forlate Herren for å dyrke fremmede guder. For Herren er vår Gud. Han var det som førte oss og våre fedre opp av landet Egypt av trellehuset. Det var han som gjorde disse store tegn for våre øyne og voktet oss på hele den veien vi gikk, og blant folkene i de land vi drog igjennom. Og Herren drev ut for oss alle disse folk og de amorittene som bodde i landet. Også vi vil tjene Herren, for han er vår Gud. Flott, ikke sant? Ja, litt av et vitnesbyrd. Det er bare et vi som går igjennom hele tiden, som gjør at det blir noe sånn ja, er det noe som ikke stemmer her? For den som har fått se inn i sannheten. Josua sa til folket, dere vil ikke makte å tjene Herren. Jeg klarer ordet. For han er en hellig Gud. En nidkjær Gud er han. Han vil ikke bære over med deres overtredelser og synder. Altså når du har med denne Gud å gjøre en synd i ditt liv, en overtredelse fra din side, så står det her like ut. Han vil ikke komme til å bære over med den. Det må du aldri drømme om en gang, altså. At Gud liksom er snill. Så han liksom bare sier at ja, det her glemmer vi. Nei, han gjør ikke det. Det står her. Han vil aldri bære over med noen synd eller overtredelse. Gud er hellig. Det er det Josua sier. En nidkjær Gud er han. Når dere forlater Herren og dyrker fremmede guder, da vil han vende seg bort og la det gå dere ille og tilintetgjøre dere. Enda han før har gjort vel mot dere. Men folket sa til Josua, nei, Herren vil vi tjene. De trodde ikke på ordet. Hørte du det? Nei, sier de. Sånn vil det ikke være. Vi vil tjene Herren. Vi! Så vender altså det hele mot seg selv. Vi vil gjøre det. Ser du hvem de tror på? Da sa Josua til folket, så er det da vitner mot dere selv at dere har valgt Herren og vil tjene ham. Men skulle du tro det var bare glede fra Josuas side, denne lederen i Guds menighet, at folket stilte seg sånn? Men det var tvert imot det altså. For Josua så noe her som folk ikke så. De sa, ja, det er vi vitner på. Josua sa, så skil dere nå av med de fremmede guder som dere har hos dere, og bøy hjertene til Herren Israels Gud. Og folket sa til Josua, Herren vår Gud vil vi tjene, og hans ord vil vi lyde. La du merke til hva Josua virkelig sa til folket, dere vil ikke makte å tjene Herren. For han er en hellig Gud, en nidkjær Gud er han, han vil ikke bære over med deres overtredelser og synder. Sånn har mennesker ofte i Guds forsamling også. Det er noe de opplever som synd, og så skal de liksom legge dette her av seg for å bli mer fromme, og så driver de med det så mer og mindre i smug, og faller stadig i det, og trekker stadig imot det, og så videre. Sånn lever de altså. Uten å erkjenne for Gud at jeg kan aldri evigt klare å legge dette av meg, for jeg er en synder, og dette er min synd. Gud vil ha sannhet i hjertets innerste, står det. Visdom i hjertets dyp. Det er det Herren vil ha. Ikke alt dette juksi fra vår side, at vi liksom skal være noe annet for Gud enn det vi faktisk er. Det fører bare til det ene fallet etter det andre, og viser oss altså hvor bundet vi egentlig er. Av disse tingene som vi trodde vi kunne legge av oss, i alle fall hvis Gud hjalp oss, ikke sant? Jeg er en synder. Jeg kan aldri gjøre noe slik som Gud vil at det skal være. Det er helt umulig. Mitt gamle menneske er ikke sånn. Det er fortapt. Men hva svarte de da til dette Josua sier til dem? Nei, Herren vil vi tjene. De trodde ikke på ham da han forkynte Guds ord til dem, for de trodde på seg selv, det var det som var problemet. De hadde altså ikke kommet til dette punktet, denne sannhetserkjennelse som Guds ord taler om, slik at de ga Gud rett. Men de sier nei til Guds ord. Dette var jødefolkets tragedie hele veien, det at de ikke innså denne sannhet. Det står ikke i vår makt å tjene Herren. Det er helt utelukket. Dette møter vi også hos de jøder vi nevnte, som spurte Jesus om hva de skulle gjøre, ikke sant? Også disse hadde hørt Josuas forkynnelse ifra barnsbein av, men altså uten å høre. Og det er veldig farlig folk å gå og høre på møter og så videre i årevis. En forkynnelse som ikke er båret frem av den hellige ånd. Du blir som en sånn glatt rund stein til slutt, hvor alt dette her som er mektig ord fra Gud bare blir sånne klisjeer som bare flyr forbi. Det betyr ingenting for deg lenger. at Jesus Kristus, Guds sønn, kom ned hit for å la seg nagle til et kors for at du ikke skal ende i et helvete. Nei, det betyr liksom ikke, det bare ord. For en hellig ånd har aldri fått hjertet ditt i tale. Hvilken fare du lever i, du som lever uten Jesus. Det vel noen her også som lever uten Jesus, kanskje? Det skulle ikke forundre meg. Vet du hvilken fare du da i? Det taler Guds ord om. Men du så likegyldig. Hvorfor det? For den hellige ånd har aldri fått gjøre dette virkelig alvorlig for deg. Det går greit. Gjør ikke alltid det. Derfor endte det så, også så tragisk som døperen Johannes uttrykker det. Midt iblant dere står den dere ikke kjenner. Dette var Guds folk. Og denne som dere de ikke kjenner, hva sier han om seg selv? Han sier nettopp dette. Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som en løsepeng i mange steder. Ser du det? Vi vil tjene Herren, ropte disse jødene. Guds sønn er ikke kommet for å la seg tjene av mennesker. Han er kommet for selv å gi det som var nødvendig for at vi skulle bli frelst. Løsepengen. Legge den på bordet. Så er betaling for våre synder. Uten den så er vi redningsløst fortapt. Om du så har gått på møter hele livet ditt. Ja, om du så ga ditt legeme til å brennes for Guds rikes sak. Spiller ingen rolle. Du er fortapt. Det er bare én ting som kan frelse deg. Og det er dette blodet ifra korsets tre. Jesu Kristi dyrebare blod. Jeg husker for mange år siden jeg hørte en eldre forkynner som talte om, så talte han om dette her, og så sier han, om du så hadde vært misjonær ute på marka i alle de år, og komt fram for Gud med slitte hender, altså utslitt i Guds rikes, for Guds rikes sak, så ville du ikke kommet inn. Det er altså bare to hender som kan berge deg inn dit, og det er de som ble naglet til korsets tre. Og jeg husker jeg reagerte på det. Jeg synes det var liksom, dette var radikalt. Det må da bety noe. Nei, ingenting. Ikke hvis du bygger på det. Hadde jødefolket sett sant på seg selv, så hadde de forstått at dersom vi skal bli frelst, så må han tjene og ta seg av oss, og ikke omvendt. Sånn også med deg, ikke sant? Da innser du at selv om du kjenner Guds vilje, så er du ute av stand til å gjøre denne vilje. Ja, så når du riktig sliter deg ut på det, så byr den deg imot. Du blir forarget på Gud, som driver deg på denne måten. Her er loven virker det. Dette kalles altså sannhetserkjennelse. Det som går forut, det kaller Guds ord for uvitenhetens tider. Eller som det stod tidligere, vankundighetens tider. Så skal jeg spørre deg i kveld, du lever vel ikke i uvitenhetens tider, gjør du det? Lever du i uvitenheten egentlig? Hva er det som gikk forut for sannhetserkjennelse? Det er da som det heter i Hebreerbrevet, og det er den hellige ånd som gir det til kjenne, står det. At veien til helligdommen enda ikke er blitt åpenbart, så lenge det forreste teltet enda står. Den gang var det bare ypperste presten som kunne gå inn i det andre teltet, det vil si helligdommen, en gang om året, og da ikke uten blod, står det. Det var bare han som hadde adgang der. Men hør hva apostelen forkynner nå. Brødre, vi har altså samtlige av oss, i Jesu blod, frimodighet til å gå inn i helligdommen. Men altså ikke på grunnlag av noen vår gjerning, men på grunn av Jesu blod, sier han. Her er altså uvitenhetens tider forbi. Det er en som har fått se inn i sannheten. Jeg har sett den åpne, eller rettere åpnede kilde mot all synd og uselighet. Jesu blod, det gir meg adgang til helligdommen. Det er bare det jeg får komme på, det er bare på det grunnlaget jeg får gå inn. Og dette er jeg altså overbevist om i min ånd og i mitt hjerte. fordi det Guds ånd som har talt dette inn I mitt hjerte, og vist meg det. Så jeg hviler på denne grunn midt I dette her, at hele mitt gamle menneske stilt overfor Gud jo bare søppel. Det skal jo ligge igjen her på jord, altså det skal graves ned og gå til grunne. Lever du I den erkjennelse? Eller forventer du noe godt av dette som Gud har forkastet? Kristus har kalt oss til frihet, står det. Men det ingen frihet, ingen åndelig frihet, altså. Det ingen hjertes frihet, dersom vi ikke får leve I sannheten. Ja. Da uroer dette gamle mennesket oss hele tiden. Det skulle ikke være sånn. Ja, det mange som sier det, det skulle ikke være sånn. Så det sånn allikevel, og så... Og så går du der og prøver å være sånn som disse forkynnerne sier at du skal være, og så går du der og strever helt til du går inn I evigheten, gjerne, uten å ha funnet døra. Du kan se en parallell til dette jødefolkets møte med Josuas forkynnelse I disiplen Peters møte med Jesu forkynnelse. Der han sier til Jesus, men Peter sa til ham, om så alle tar anstøt, vil ikke jeg gjøre det. Jesus sa da til ham, sannelig sier jeg deg, I dag, I denne natt, før hanen galer to ganger, skal du fornekte meg tre ganger. Men Peter tok enda sterkere I og sa, om jeg så må dø med deg, skal jeg så visst ikke fornekte deg. Ser du det? Det akkurat samme. Villfarelsen Peter befinner seg her, som dette jødefolket på Josuas tid. Peter var en jøde som satt fast I dette folkets vrangforestillinger, Men Jesus hadde utvalgt ham til å lære sannheten å kjenne, akkurat som han en gang utvalgte Abraham av dette avgudsdyrkende folket I Ur I Kaldea, til å bli Abraham, de troendes far. Altså Gud som griper inn I denne hedningens liv, åpenbarer seg for ham, for Abraham kunne aldri finne fram til den levende Gud. Han drev I Ur I Kaldea og dyrket avguder. Og så kommer Gud og møter han og opplyser han. Så blir han Abraham, de troendes far. For Herren har åpenbart seg for ham. Så var altså Abraham kommet til sannhets erkjennelse. Et lys altså midt I mørket. Og så skriver altså den samme, men nå opplyste Peter til oss I teksten her nå. Men dere en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk. Et folk til eiendom for at dere skal forkynne hans storhet. Han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Kjenner du altså til dette underfulle lyset? Jeg vil gå såpass ut I kveld og spørre deg like ut, for du får svare I ditt hjerte. Kjenner du dette underfulle lys? Hører du til dette presteskapet som Peter taler om her? Eller lever du fremdeles I uvitenhetens tider, altså hvor det heter halt på Jesus, halt på deg? Når jeg spør, hvordan skal vi bli oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap, til å bære frem åndelig offer, slike som Gud til behag? Hva svarer teksten oss da? Ved Jesus Kristus, merk deg det. Det han som gjør det. Slike som Gud til behag, ved Jesus Kristus. Merk deg sånt. Kom til ham, skriver Peter nå. Nå den gamle trua borte. Den hadde ikke ført Peter lenger enn vikingenes tru på disse norrøne gudene. Han hadde aldri kommet til himmelen på den, Peter. Men nå var altså denne gamle trua borte, han hadde funnet en annen grunn. Og nå taler han altså om et underfullt lys som han har fått se. Og fått del I, når han erfart soloppgangen fra det høye som Lukas taler om. Og Johannes skriver I sitt evangelium om Jesu komme til jord, det sanne lys som opplyser hvert menneske, var I ferd med å komme til verden. Se hva Gud har gjort. Ja. Og så går du og tenker at dette dreier seg om hva du har gjort for ham. Eller hva du blitt for ham. Kanskje du som denne fariseren som sitter der I kveld og sier at takk Gud at ikke som disse folka der ute. Jeg en god kristen. Jeg har gått på bedus I alle år. Og Ja. Det er så mye bedre med meg. Se hva Gud har gjort. Ser du ikke her at alt det som skal virkes I Guds rike, det virkes ved ham? Derfor så blir også han stående igjen med æren alene til slutt. Han alene. Våre gjerninger, så lenge vi har noen lite dem, det viser bare at vi bundet I lovsinn. Men vi kalt til frihet, sier Galaterne 5.13. For det heter I skriften, så jeg legger I Sion en hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Jeg legger, sier Herren. Nå stanser litt for disse uttrykket av Guds ord. Det altså hans verk alene, og så heter det videre, den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Det vil si den som tar sin tilflukt til, og altså tror på det han har gjort. Det Gud har forkynt deg I sitt ord, at Jesus har gjort for deg, den som har tatt sin tilflukt til det han, blir ikke til skamme. Jeg spør altså ikke Herren om hvordan det står til med deg altså, for det vet han jo. Det vil si, den som tar sin tilflukt og altså tror på det Jesus har fullført for ham om dem, heter da videre, æren tilhører altså dere som tror. Det en ære som følger dette her. Kan du tenke deg at du og jeg som bare har trettet med våre synder og voldt av møye med våre misgjerninger, vi skal bli æret I himmelen? Ja, det vanskelig for en sann troende å forestille seg noe sånt, men det står det. Æren tilhører dere som tror. Altså ikke dere som gjør, men dere som tror. Helt I begynnelsen så nevnte vi jødene som spurte Jesus, hva skal vi så gjøre for å gjøre Guds gjerninger? Hva svar fikk de av Jesus på dette da? Dette Guds gjerning. Merk deg det han sier her. Det Guds gjerning, ikke vår, at dere skal tro på ham som Gud har sendt. Tenk oss selve vår tro, det som berger oss, altså, eller det som knytter oss til det som berger oss, det av Gud. Det en Guds gjerning. Alt av Gud. Et menneske som enda har noen som helst lit til seg selv, til hva mennesket kan få til, og så videre, det vil aldri kunne ta imot dette budskapet. Det helt umulig. Hva, sier mennesket, da skal vi bare tro? Det liksom så enkelt det. Men skal vi ikke gjøre noe da? Det må da være noe vi skal gjøre også. Det som en eldre kvinne sa nede I Sandedal, da hun ble frelst, da evangelik oppfra, da ble jeg arbeidsledig, sa hun. Ja. Det godt sagt det. Det var ikke noe mer å gjøre, altså. Alt var gjort. Da blir du temmelig avkledd der du står. Mister munnen og melet. Alt gjort. Jeg var jo ferdig før jeg fikk høre om det. Og så har jeg gått der og gremmet meg og arbeidet med dette her I kristenlivet mitt for å få det til, liksom. Alt var jo allerede gjort her, og alt som heter gjerninger fra vår side som blås bort, ikke sant? For også det å tro på ham, det jo en Guds gjerning, som Jesus sier her. Likevel så blir vi ikke frelst uten gjerninger, men det Guds gjerninger. Og da må du ikke tenke at ja, det de gjerninger som Gud skal gjøre I oss. Vi har hørt det blant våre sammenhenger også. Ja, det de gjerninger som Gud får fullført ved oss, langt derifra. Det de gjerninger Gud gjorde ved sin sønn Jesus Kristus. Det de gjerninger, de eneste gjerninger som frelser et menneske. I Romerne 5.19 heter det, du verden for et ord. For liksom de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskes ulydighet, Adams ulydighet. Vi har del I fallet hans altså. Så skal også de mange stå som rettferdige ved den enes Jesu lydighet. Ja. Hvor din lydighet og gjerningen her? Her står det bare om den enes lydighet, og at de mange skal stå som rettferdige ved den. Og hvem så de mange som det tales om her da? Jo, det de som tar sin tilflukt til denne lydighet, fordi de ikke finner den hos seg selv. Aldri vært I stand til å være lydig mot Gud, jeg. Har ikke lykkes for meg. Hadde det lykkes for meg, kunne jeg ikke stått her I kveld og vittnet om evangeliet. Hadde jeg stått her og vittnet om min egen lydighet. Som mange gjør, de skriver hele bøker om seirende kristendiv og så videre. Den fred som har sin grund at du har gjort alt det Gud vil du skal gjøre, og jeg vet ikke hva det alt sammen. Nei, det noe helt annet å ha fred på den grunn som Gud har lagt. Den grunnvoll som han har lagt. Det Kristus. Jo, det de som tar sin tilflukt I denne lydighet, altså, eller vi kan si da, det de som tror. Det sier seg selv at dersom vi skal finne fred og ro som varer, så må vi jo finne I noe som ferdig, ikke sant? Vi kan jo ikke finne det I noe som enda ikke fullført. Det må være ferdig. Og hva da med vår egen gjerning og vår egen kristendom som vi driver og snekker og lapper på, den ferdig? Nei. Ja, da kan du heller aldri finne fred. Altså, det nok nå? Det nok nå? Når jeg har vært kristen I 30 år, sier du, ja vel, det nok nå? Jeg kommet langt nok? Ja, vi hørte det begynne med fra Galaterbrevet, det samme som gjelder etter 30 år som alt den første dagen du kom. Det blir aldri noen annen grunn enn Herre Jesu Kristi nåde, du og jeg får være en kristen på. Her ligger årsaken til all denne uro og ufred, en se på sitt eget uferdige verk, I stedet på hans fullbrakt altså. En lever I trelldom, og I djevelens blendverk I stedet for I den frihet han har kjøpt oss med sitt blod. Til slutt her. For de vantro. Det noen her I kveld? Det noen vantro her? Det en stein som bygningsmenn forkastet blitt til hjørnestein og snublestein og anstøtsklippe? Dette budskapet, Det skyver de fra seg også. Det vantroa som gjør det. Det disse som snubler ved sin vantro mot ordet, til det de også satt. De vantro, altså de som ikke vil tro. Men dere, sier han så, taler om en helt annen sort. Dere en utvalgt ett. Og hør til slutt hva vi utvalgt til. Å forkynne hans storhet. Han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Men hvordan kan du forkynne hans storhet dersom du ikke lever I den selv? Det ikke mulig det, vet du. Nei. Dersom du ikke har noen erfaring av dette å bli flyttet over fra mørket til hans underfulle lys, hva skal du da vitne om? Dere som før ikke var et folk, men nå blitt Guds folk, altså vi blitt et folk I ham. Det disse som altså født ved dette sannhetens ord. Når de taler med hverandre, så kjenner de hverandre igjen, de taler det samme språk. Åndens språk, altså det språk som Helligånden har lært dem. Og det ikke bare altså, en masse sånne læresetninger, men det et hjertespråk, altså det det samme forholdet til Jesus og hans gjerning. De vil alt hvile på det. Så de taler om hans storhet. Dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn. Ja, det dette de har falt ned på. Guds miskunn, det min grunn for alt som har med Gud å gjøre. Det samme igjen, vi har funnet Guds miskunn I ham, for I ham den åpenbart for oss. Det vel sånn du har lært Jesus å kjenne, ikke sant? Det Guds miskunn som litt åpenbart for deg I ham. Han sendte sin sønn til denne elendige verden og til sånne elendige folk som oss for at vi skulle ha alt I ham. Det Guds miskunn det. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at du nå I stand til å tale til oss og vi hører ditt ord. Det takker og priser vi deg for. Vi ser deg søvnens tid vi lever I. Det så mange som sovner vekk. Vi står I fare for det alle, Herre Jesus. Vi ber om at du må holde oss våkne enda I tid, at noen kunne bli frelst ved ditt ord, Herre Jesus. Vi ber om det, ditt dyrebare navn. Amen.